Gepleýär Azatlyk radiosy, eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Russiýa elçisi türkmen wepadarlygyny satyn almak baradaky aýyplamalary ret edýär. Nezawisimaya gazetiniň 15-nji ýylyny Russiýa Türkmenistanyň wepadarlygy üçin tölemäge taýýar ady bilen çap eden makalasyna Aşgabatda Russiýa elçisi Aleksandr Blokhin reaksiýa bildirdi we Russiýanyň türkmen wepadarlygyny satyn almak niýetini ret etdi. Fergana neşirinin xabarına görä elçiniň Nezawisimaya gazetiniň baş redaktoryna iýeren haty 18-nji iýunda gazetiniň web saýtyna çap edildi. Ondan ozal gazet Rus elçisiniň Russiýanyň türkmen wepadarlygyny satyn almagy taýýardygy, şeýlede onuň Türkmenistanda COVID-19-yň ýokdugy barada türkmen häkimetleriniň aýdýanlaryna goşulýanlygy. Garaşdyr habar serişdelerini Türkmenistanda dowam edýän açlyk barada berilýän habarlaryň hakykaty gawat gelmeýänligi. Yurtta sevda tekçelerinin ağzı karitlarından pröpür dolu duvarada eden cemiyetçilik açık beyanatlarına salgılanıp makala çap edipti. Bu makala iyi veren cevap hatını ilçi Türkmen vepadarlığının sevdası varadakı gurrunları ret edip Rusya bilen Türkmenistan'ın arasındaki katnaşıkların özara bəhvitli hizmettaşlığı esaslanyanlığını aytti. Türkmenistan'a hatta Rus satrudniçistva akreditasiyada edilmedik. Yönü Yüseyit bu yerde köp yılveri işleyer deyip Nezawisimaya gazetinin çap eden makalasını aydılyar. İlçi bu ayıplamanı ret edip ağzalyan Rus agentliğinin Türkmenistan'a aktif iş alıp bariyanlığını aydılyar. Bu agentliğin Türkmenistan'a işçenliği ya da değerliği varadaki maglumatlar hem Rus neşri tarafından hem de Rus ilçisi tarafından nem için edil şuvaut kodgolyar. Bu sorunun cevabı nemelimliğinde galyar. Neşirin maglumatlarını bu meselenin gozgolmogu bilen Rus ilçisi Türkmenistan bilen Rusiyanın arasında medeni ve insanperver uğurlarda yolu koylan katnaşıkları sanayar. Koloyda Aşgabatda verilenin Rus dilinin gününe salgılanyar. Blokhin mundan ozal jurnalistlerin öngün eden çıkışına Türkmenistan'ın akı adık kıtçılığı varada berilyen haberleri ret edip, dükanlara bir seredin tekçelerde hem medat var. Käbir garaşıl haber serişteleriň yazmagyna görä hamala Türkmenistan aşlygyň tas bäri ýanyny. Bu manisiz idi. Yönü devlet dukanlarındaki gıtçılığı gıytaklayın tasdikladı. Devlet bakaları başka mesele, bu eyyen başka mesele deyip iyil çaydıptı. Ol Nezawisimaya gazetinin redaksiyasına yazan hatına iktisadi kıyınçılıkları göz günü ağzaman avraylı halkarı kurumaların Türkmen iktisadi yetif oyunca çaklamalarının unoysuz değildiğini aytti. Yönü ondan ozal hatta hut Türkmenistan'ın prezidentinin özü hem Türkmen iktisadiyetinin global yağdaylardan Uňoysuz täsirlenmegine garaşylýan ony üns çekipdi. Blokhin Russiýanyň türkmen wepadarlygyny satyn almak niýeti baradaky gurrunlary ret edip gatnaşyklaryň pragmatizmi esaslanýanyny aýtdy. Ilçi onuň özel hökümet bugut çykyşyna 2019-njy ýylyň dowamyny Russiýanyň türkmen gady üçin 300 million dollar meçberine tölek tölenligini aýdypdy. Ilçiniň bu çykyşyny täsirlen Merkez Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier 11-nji iýunda Rus resmiýetleriniň Türkmenistanyň agyr ykdysady krizisi başdan geçirýän döwri bu görnüşli çykyşlary etmek bilen Kremliň Aşgabady öz saýatyna dolamak işaretlerini berýänligini aýdypdy. Munyň öňünde anonimlik şertini azatlyk bilen gürleşen ýerli synçy häzir Kremliň Aşgabady gaýtadan öz orbitasyny getirmek üçin Dünge gaz sevdasını Berdi Muhammed Fuvay onun atasını götürülemek usulunda eleysem, korkuzmak Türkmen yolbaşlarını Sevit'teki terrorçuluk hopuna göz yummakta ayıplamak usullarını hem ulanyanını öne sürüptü.